Wiele, twee wiele.
Dis tyd vir Wiele, twee wiele en ons is weer volledige span. Ek is Janette en dan ons vir Karl. Hallo.
Hallo, lekker om terug te wees.
En die tegniese man. Hallo.
Hallo almal, ek wil net sê, ek is ook hier daarom.
Hoorie, ons het 'n propvol program vir jou, so dankie dat jy ingeskakel is hier by ons. Daar was 'n bekendstelling met Lexus, dan ons 'n lekker padtoets ook met 'n Opel Grandland X. Ons gaan baie tegnologies raak met ons wenk van die week met nuwe TikTok, soos wat die Engelsman sal sê. En dat ons altyd twee wiele aksie ook in hierdie keer met 'n KTM Duke 790. So dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar kom ons spring weg met ons padtoets van die week, wat Opel se Grandland X is.
Ja, ons het so 'n bietjie met die Grandland X gaan rondry en as jy nou wonder waar pas hy in, dink Mini Cooper Countryman, dink Peugeot 3008, jy weet hy is half van daai lyn, so dit is 'n SUV.
Ja, maar, selfs Kia Sportage is ook een van die goed waarmee
ja, jy kan daar nou ook kyk, maar interessante kar, ek moet dink die ding wat my opgeval het is die binnenruim, hy het lekker spasie en goed gehad, die ry was fyn, maar ek het iets gesoek wat uitstaan.
Ja, kyk, dis die Grandland X, hy's 'n kompakte sportnet, jy kyk na 1.6 liter, en dis 'n turbo aangedrewe engine met 121 kilowatt en 240 newtonmeters wrinkrag. Dis nou nie trek jou terug in die stoel kraglewering wat jy kry nie, maar wat ek dink wat jy eintlik wil sê, Karel, is eenvoud, want selfs die binnenruim ook is baie eenvoudig uitgelê.
Net weet jy, hoekom moet jy baie hard kyk na die 3008 Peugeot?
Ja, sê,
want Opel en Peugeot is mos nou een maatskappy van wat hulle oorgeneem is. So wat Peugeot gedoen het is hulle het hulle 3008 platform gevat en daarvan het hulle die Grandland X gemaak. So die Grandland X en die Peugeot 3008 is amper basies dieselfde voertuig behalwe dat die Grandland X nou natuurlik nou die Opel, soos jy die Opelste lering van buite af, binnen is ook die Opelste lering. Ons het ook eenetjie getoets daar by Kaartydskrif en natuurlik ons het 'n langtermyn 3008 in die garage, dis Terrens se voertuig. So dit was nou lekker om die twee te kon met mekaar vergelyk. En ek moet sê, ja, daai Peugeot is maar spesiaal in die manier hoe sy stelering is, as jy die binnenkant kyk, hy het al hierdie futuristiese knoppies en dan klim jy in die Opel en nou praat jy van konservatief, maar regtig konservatief. Tong in die kies, 'n Grandland kan baie keer 'n Blandland ook wees.
Maar dat sommige mense hou van dit. Ek vat byvoorbeeld die instrumentepaneel is regtig eenvoudig. Jy het jou toeremeter en jou spoedmeter en dan wys dit hoeveel brandstof jy oor het en ook jou temperatuur. En dan is daar net so klein blokkie wat jy ekstra inligting op kan kry. Nou sommige mense sal sê maar waar is al die res van die inligting? Anders sal sê dit probeer jy gefokus hou en jou oë op die pad, verstaan?
Ja, Janet, jy weet dit is so moeilik want dit is so 'n kompeterende mark en ek hoor wat Nicole sê, dis een ding van die Franse, hulle tog nooit bang gewees om terug te hou as dit kom by ekstra goedjies en so nie, maar baie straf kompetisie en as jy wil uitstaan of iets spesiaal soek, dis nie dat die kar iets verkeerd doen nie, dis net nie 'n stappie vooruit nie.
Maar kom ons sê nou, jy praat van 'n stappie vooruit, hierdie kar het klomp tegnologie hoor, een van die dinge ai, en nou het ek myself regtig vrou getrek, maar om daarom jou pakkies te kan vashou en net jou voete kan swaai onder die kattebak en oef, daar maak die kattebak oop, hulle noem dit 'n hands-free tailgate access, dit was lieflik, maar hoorie, kom ons praat oor iets heeltemal anders.
Maar nee, dink jy nie is gevaarlik nie, want nou gaan jy later alles wil skop om goed oop te kry.
O, dis wat jy wil doen. Hoorie, kom ons praat van die stop-start funksie, want die kar is keyless. En so, meneer Kersinger, gaat jy nou asseblief dit uitlaat?
Ja, dis wel interessant, misschien kan Nicole inkom. Nicole, dit het al voorheen gebeur op ander tye, dat ek die sleutel in my sak gehad het, dan reis jy net weg. En dan begin die kar verskrikke geraas maak, en goed, wat hier gebeur het, is jy net het letterlik met die kar weggery, tot by die huis, en Art wil die kar nie wat doen, is hy wil nie afsit nie. Is die sleutel nie veronderstel om te maak dat die kar na 'n sekere tyd uitsny nie?
Ek dink dis 'n veiligheidsding. Byvoorbeeld sê nou maar jy het die sleutel in die kar en sy battery raak pap en jy is op die snelweg. Nou wil jy nie ewe skielik hierdie engine moet afsny en die stuur moet sluit en so aan nie. Dit kan 'n redelike probleem wees. Maar ek verstaan nie hoekom jy nie gewaarsku het. Jy gewoonlik kom hy daai nota op die skerm wat vir jou sê hy kan nie die sleutel vind nie. So miskien het Janet net nie gefokus.
Oh. Ek dink daar het haar dalk gewaarsku want die kar is baie slim, want as jy in jou minimum brandstof bracket ingaan, dan slaan jou skerm skielik oor en hy wys vir jou waar is die naaste petrol. So hoekom hy nie sal vir jou sê nie, is Janet, miskien. Is dit jou skuld?
Nee, dit was jy. Nee, ek is seker dit was jy. Maar oor die algemeen is dit vir my baie mooi kar en ons het nou gepraat oor al die tegnologie waarmee hy gelaai is, hierdie lane departure warning wat hy vir jou het. Hy was baie sensitief, maar klein goedjies, so selfs jou agterste sitplekke kan warm maak. Die seuns het dit natuurlik geniet, self jou stuurwiel kan warm maak. So dit is wat Opel se Grandland X betref.
Ja, al die warmmakerij is natuurlijk vir Europa waar hy vandaan kom, maar vir my bykie plaas het bykie Europese euro prijse ook hier in Suid-Afrika. As ek kyk, die Grandland X begin hier so by 429.000 en dan gaan hy al die pad op naar die Turbo Caspo toe van 565.000 rand. En ja, ek moet sê, dis nou nogal so 'n bietjie hoog in daai segment, wat sou jy sê, Tony?
Ja, nee, ek stem, want ek bedoel, as ons het nou met spesifiek met die Cosmo gery, wat gelaai is met al hierdie tegnologiese spesifikasies, en as jy nou net kyk wat in daai prysegment is, kan jy kyk na Subaru Forester, jy kan kyk na die Kia Sportage, die 2.4 allewiel aandrywing, selfs die Isuzu MU-X, selfs BMW se X1, en dis die S-Drive 20D. So jy het klomp keuses om van te maak binne in daai prys segment. Maar gaan loer nog steeds op ons Facebook bladsy. Dit is Wiele 2 Wiele en kyk hoe lyk Opel se Grandland X.
Ja, so net, en dan die interessante ding is, jy was op 'n bekendstelling, jy het so 'n bietjie gaan ry met 'n nuwe Lexus en ek kan vir my lewe nie onthou wat een dit was nie.
Nee, Karel. Ja, ons het bietjie kennis gemaak met Lexus se IS, die IS dan, die 300H, wat jou 300 hybride voertuig is, en dan het ek ook bietjie kans weer gehad om net weer te ry met daai lieflike RX400 hybride voertuig. Ek dink die groot ding wat Lexus hier wou gedoen het, is om te sê, ouens en Nicole, hier kan jy inkom. Julle moet wakker slaap, want die dae van diesels is verby. En ons gaan moet begin kyk na hybride voertuie en dis presies wat Lexus probeer sê.
Ja, Janet, dis natuurlik 'n baie groot politieke speelbal, hierdie diesel story, dieselgate en alles wat gebeur het. Ek is nie so seker daarvan diesel is verby nie. Ons weet, ons praat bietjie met die ingenieurs, hulle sê hiervan 2021 gaan die uitlaatgasstandaarde dieselfde wees vir petrol en diesel, maar ja, vir die oomblik hybride voertuie, kyk Amerika is glad nie lief vir diesel nie. En wat hybride voertuie vir jou doen is geef jou natuurlik vir jou daai twee tegnologie stelle. So jy kry jou petrol engine, jy kry jou elektriese engine, jou battery en natuurlik lae brandstofverbruik is natuurlik nou 'n voordeel wat jy kry. Natuurlik is hy tegnologie baie duur, maar vir my sien ek 'n hybride voertuig as 'n soos halve krik of 'n intree tegnologie tot ons by vol elektriese karre kom. Kyk, vol elektriese karre is eerstens te duur op die stadium. Rykafstand is nog nie heeltemal daar nie. Ons weet die nuus wat nou uitkom, Jaguar se I-Pace gaan bietjie later oor die charging stelsels praat en so aan. Hulle kan al 500 km ry, maar hy moet nog steeds laai. So daar is 'n plek vir hybride voertuie. Ek weet nie hoe in Suid-Afrika altyd hoe gewild hybride voertuie sal wees nie.
Wat vir my interessant is, wêreldwyd van 1997, dit is nou vir die Toyota groep wêreldwyd, het daar tot en met April 2018 12 miljoen hybride voertuie verkoop. So ek dink dis regtig iets waarna ons moet kyk. Natuurlik hierdie IS300H, oh, is 'n lieflike voertuig. Ek is mal oor Lexus se sierrooster aan die voorkant. Jy kan 'n Lexus van 'n myl af sien aankom. So dit is iets wat vir my uitstaan. En ook wat goeie nuus is vir jou as jy 'n groot aanhanger is van Lexus, is dat daar heelwat verskille is tussen die gewone petrol weergawe en die hybride weergawe met sekere goedjies aan die buitekant, stilering goed en ook selfs aan die binnenruim. En goedjies wat jy byvoorbeeld sal kry met die IS wat jy nie sal kry met die gewone petrol een nie, is 'n pragtige Sondakkie.
Ja, as jy net, ek moet sê, daar moet ek het beaam, ek dink Lexus, wat nog steeds meeding in daai sedan mark, het regtig baie goeie en baie agressiewe stilering. Is altyd moeilik om 'n bietjie klas en 'n bietjie luksheid en agressiwiteit of sportiwiteit by mekaar uit te bring. Maar Lexus kry dit baie goed reg. Wat die hybride goed aanbetref, Nicole, ek het my eie mening, ek bedoel, soos nou weer in hierdie tyd, as jy kyk na elektries of hybrid, is dat Eskom dit nie eens reg kry om my toaster vir 24 uur te kan laat werk nie. So wat nou nog my kar? En ek wil net sidder om te dink dat ek iewers moet gaan stop vir langer as net 'n 5 minute petrol ingooi waar ek my familie daar sit en wag terwyl iets moet laai wat miskien nie eers gaan werk nie.
Ek hoor jou Karl, maar onthou net, mens kry plug-in hybrids en gewone hybride voertuie. Die plug-in hybrids is daar wat jy moet kan inprop en laai, wat eintlik vir jou beter is vir jou brandstofekonomie, want as jy die hybride wat nie laai nie, dan gebruik jy eintlik die petrol engine om die batterye te laai wat nie altyd so effektief is nie. Maar ja, as mens kyk na die brandstofverbruik syfers wat Toyota dan vir hierdie voertuie weergee, dan praat hulle van hierdie IS300H, praat hulle van 5 liters per 100 En vir daai groot SUV, daai RX450 hybride voertuig, praat hulle maar van 5.7 liters per 100. En ek bedoel, dit is beter as wat 'n dieselvoertuig sal kan kry. Nou, ek weet nie in die regte lewe of mens daarby gaan uitkom nie, Janet. Wat het julle gesien terwyl hulle gery het?
Maar ons het nie baie ver gery nie, moet ek vir jou eerlik sê, maar wat ek wel vir jou kan sê, ek is nie 'n groot aanhanger van 'n CVT ratkas nie. En hierdie IS300H kom wel met een in en hy was regtig baie glad en soos wat die Engelsman sal sê, effortless. So in daai opsig kan ek regtig sê baie goeie afwerking. Net wat die kraglewering betref, ek bedoel op die outo van die dag kyk jy na 133 kW. En jy kry nou 221 Newtonmeters wringkrag.
Dis vir die IS, nee.
Dis vir die IS. Ja, so jy kyk gekombineerd kyk jy na 164 kW. Die binneruim. Oh man, dit is leksheid. Onthou tog hierdie naam want dit is ietsie wat ek baie van gehou het. Hulle noem dit Nuance Black. Hy het hierdie swart afwerking met so 'n stuk donker rooi in. Pragtig.
Hoorie en pryse, wat kos dit? Dis seker nie verniet nie.
Ja, nee, dit is nie. Jy gaan kyk na 753.800 vir hierdie IS300H. En dan net vinnig so raak aan daai RX400H, ook was lekker om weer met hom ook te ry. Ook regtig fantastiese afwerking. Dis 'n pragtige sportnuts. Ja, Nicol, ek weet julle het ook al baie met hom gery.
Dis korrek so net. Ja, nee, baie stylvol. Natuurlik hier naby 'n miljoen rand, kan jy nogals baie ander keuses ook maak. Die binnekant van Lexus is deesdae vir my nogals baie spesiaal. As jy vat in die materiale wat hulle gebruik, die kwaliteit. Maar iets wat my irriteer in die binnekant is daai infotainment center, hoe jy hom beheer met daai tipe van raak pad of hulle het altyd so 'n muis-effek gehad wat jy so kon beweeg het en dan tril hy so onder jou vingers. Ek kan nie verstaan hoekom Lexus nie net maar wil gaan wat die ander doen of net 'n gewone raakskerm of miskienlik van soos daai iDrive tipe roterende beheerder nie. Wat dink jy van daai dingetjie wat so onder jou vinger vibreer?
Nee, ek hoor jou maar sien gelukkig in hierdie geval toe ons met die twee voertuie gery het, het Carrie Ann het saam met my gery, is 'n vriendin van my en ons het so lekker gesels en gefokus op die pad dat ons nie gewaar het oor al daai ou draadjies en tegnologie.
Ja, ek dink daai raakgoed is baie sensitief, Nicol, is maar ons manne. Ongelukkig, ons het nie altyd daai feminine touch en daai sagte. Ek kry myself dat as ek my vinger gly oor daai touchpad, dan gaan hy sommer so 4-5 goed verby van waar ek wou gewees het. So dis seker maar iets waar 'n ou moet gewoond raak.
Maar ja, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis Wiele 2 Wiele. Ons wil graag van jou hoor ook. En ons is op Twitter en Instagram ook. Jy kan selfs ons e-pos stuur by info@wiele2wiele.co.za en gaan kyk bietjie hoe lyk hierdie IS300H en ook weer herinner jou net aan die RX400H en alles wat daarmee saamgaan. Maar ons gaan nou eers bietjie asem skep en dan is dit verder oor klomp tegnologiese goed gesels waarvan jy ook kan lees in die nuwe kaarttydskrif se Tech Talk en ons gesels ook lekker tweewiele aksie met KTM. Ons is nou weer terug.
Dan kyk as jy 'n 4x4 of 'n 4x2 voertuig het en dit gaan baie keer oor hoe hy lyk en esteties is Iron Man 4x4 net die ding vir jou. Nou, of jy teerpad of boendoes ry en of jy net droom van hom te doen, is altyd goed om die beste suspensie op die mark te hê in jou voertuig. En dis waar Iron Man 4x4 inkom. En hulle het die produkte wat vir jou ry gemaak gee veiligheid en sal verseker dat jou 4x4 op die pad bly, maak nie saak wat nie. Nou kyk, deesdae is selfs die teerpaaie uitdaging. So vat jy miskien die kinders skool toe en moet oor 'n sypaadjie of 'n middelmannetjie ry wat jy nie mag nie, of gaan jy regtig uit die beskawing uit in die boondoes in, is hierdie net die ding vir jou. Gemaak 'n draai by www.ironman4x4, dis een woord, moet dit nie vergeet nie, .co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, syfer, stronger, smarter.
As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele 2 Wiele saam met Janet Kaal en Nicol. En nou is dit tyd om bietjie baie tegnologies te raak met nuwe goed wat kom vir die toekoms.
Ja, ek wil sê Nicol, waar gaan dit alles stop? Ek wil jy's in hierdie goed en julle weet gewoonlik heel eerste voor almal en ek het nou gesien in daai kaarttydskrif is daar klomp snaakse goed. Die een is ek mal oor, want ons niks wat my so baie irriteer as om agter 'n groot ding te ry en ek weet nie wat aangaan nie.
Ja, TikTok is altyd daai artikeltjies, daai brokkies nuus wat kyk na die toekoms toe. Ek weet jy vir al daai program nog onthou van Beyond 2000, jy onthou daai. Nou dis 'n amper so tipe iets vir die toekoms. Nou kom ons kyk gou vinnig wat is hier. Jy praat van daai agter 'n trok sit. Samsung, ons weet almal hulle maak baie mooi TV's, het gegaan en vir 'n advertensie het hulle groot skerms agterop een van hierdie groot trokke gesit en 'n kamera op die neus wat beteken dat as jy agter hom aanry, dan wys hy vir jou die beeld voor die trok. En dink hoe fantasties is dit. Oh, dit is amper asof die trok dan verdwyn voor jou, want hy's dan amper wil ek sê deurskynend en daar op daai paaie wat jy nie kan sien wat van voor af kom nie. Is dit nie wonderlik om te dink jy kan so, ek weet dit gaan nou duur wees en so aan kom, maar dis al 'n oulike stuk tegnologie.
Vir wanneer ek sal wonderlik wees. As jy daai eerste springkaan raak kry en jy kan in jou kar sit en sien hoe daai springkaan na daai ding toe aankom. En nou iewes skielik is alles net groen en geel.
Ag nee man.
Ag nee Karel. Hoorie wat daar's nog een wat jou kat speeltjies betref.
Ja, ons het gepraat van Lexus voor die breek en 'n Lexus ES het uitgekom nou is die eerste produksiekar, ons het dit nou al gesien van tevoreen op motorskou en so, maar eerste produksiekar wat hulle kan speels wegvat en vir jou klein kameraatjies daar op sit en dan in die binne van die ruim van jou kar, hier op die A-pilare se binnekant sit hulle vir jou twee skermpies, dit lyk amper soos twee iPads al twee kante wat hulle opgesit het en dit gee vir jou die beeld wat daai kameraatjies nou vir jou wys en die voordeel is, jy kan baie beter sien en daai kameras kan baie verder en wyer kyk as wat 'n spieël kan kyk en die ander voordeel is natuurlik as dit begin sê maar wasem in jou kajuit of daar's reendruppels en so en dan wys hy nog steeds vir jou die perfekte beeld wat jy nie sou sien deur jou kantvenster nie.
Ja, want ek bedoel dis een ding wat baie frustreer. Wanneer ons wel 'n voertuig ry waar die kantspieeltjies 'n dimmer het, is dit fantasties, maar wanneer hy dit nie het nie, dan voel jy half blind, jy weet nie waar jy ry nie.
So net ek tog jy gaan sê want daai gevreesde ding vir al die dames, die blinde kol of die sogenaamde dame kol wat daar is wat jy nie sien, maar daar was daar niks. Onthou jy dit?
Ai,
Karel, jy gaan in die moeilikheid kom, luister hier. En die laaste ding wat ek vir daai speels wil sê is natuurlik kan hulle dit nou gebruik saam met die beheerstelsel van die kar en hulle kan 'n bietjie intelligensie inbring. So as daar 'n kar in jou blinde kol kom, kan hy op daai begin flikker op daai skerm dat dit jou aandag trek en vir jou baie mooier wys daarvan. So geen verskonings dan nie.
Absoluut, maar hoorie, kom ons praat nou gou eers oor elektriese voertuie, meer spesifiek Jaguar, want ons was nou onlangs weg vir 'n naweek en toe het ons hierdie snaakse laaistasie gestien en daar's baie nuus wat 'n Jaguar betref rondom laaistasies.
Ja, kyk, Jaguar gaan daai iPace volgende jaar in ons land bekend stel, dis daai elektriese kar. Hy gaan natuurlik baie duur wees hier by 1.7 miljoen rand, maar hy het 'n baie groot batterypak in. Hy kan 500 km ry op 'n enkel laai, wat ongelooflik is. Nou dink jy, weet jy, as ek in Johannesburg is en ek wil Durban vakansie hou, dan gaan ek dit net maak of net nie maak nie. Maar toe besluit Jaguar, hulle gaan sommer vir jou die antwoord gee en hulle gaan 82 van hierdie vinnige laaistasies in die land installeer op al die groot paaie wat gaan beteken, jy kan gaan en as jou battery leeg is, dan kan jy aftrek, jy kan hom laai terwyl jy gou 'n broodjie gaan eet en as jy terugkom is jy weer reg om te ry. Hulle praat van 100 km se afstand wat in 20 minute bygesit kan word en Jaguar het eintlik gewys dat hulle kan ry van Johannesburg na Bloemfontein toe. Hulle het een van daai vroeë iPace toetskarre hier om te toets en ek dink is 'n fantastiese gedagte. As jy kyk na die kaart van Suid-Afrika, kan jy nou amper op al die hoofroetes ry en dan gaan jou verskoning om te sê jy kan nie vakansie op elektriese kar gaan nie, is daarmee heen.
Nou kyk nou net. Maar hoor hierso dan Karel, wonder ek of jy so ver kon trap, want hier het hulle ook onder andere Human Power Distance Record.
Ja, ek sien daar's 'n dame wat baie ver gery het in 24 uur. Nico, vertel nou maar vir ons.
Ja, kyk, ons praat nou hier van fietse en 'n kar tydskrif, maar die rede is petrol is baie duur. En hoe ver kan 'n mens nou gaan as jy sê nou maar 'n kar kon hê wat jy moet pedale kon trap? Nou wel, hierdie is nou 'n baie spesiale fiets. Hy lyk soos 'n kar, hy's plat aerodinamies, weeg maar net 14 kg. En ja, hierdie dame, Niki Walde, kyk, sy is ongelooflik. Sy het om die toetsbaan van Opel in Duitsland vir 24 uur lank getrap en haar afstand was 1088 km teen 'n gemiddelde spoed van 45 km/h. So dink 'n bietjie daaraan, Kaapstad tot in Bloemfontein in 24 uur. Waar is die fietsryers daar buite kan kyk 'n bietjie of hulle dit kan regkry. Die absolute wêreldrekord is deur 'n man opgestel, 1219 km, ook natuurlik om 'n toetsbaan beheerde kondisies. Wat interessant was toe ek gelees het oor hierdie Niki Walde, sy sê die uithou vermoë en die tipe ding, ja, dis moeilik, maar dit was nie haar groot probleem nie, dit was om wakker te bly, want jy moet so 24 uur lank trap, so ongelooflik.
Ja, dis dit vir daai. Kom ons gesels 'n bietjie twee wiele.
Ja, Oranje.
Spesifiek van KTM se 97 Duke. So Nikkel, hier's 'n paar fotootjies wat ek sien. Ek sien daar's tye wat die voorwiel ongelukkig nie kontak maak met die pad nie. Kom ons vertel ons 'n bietjie meer wat gaan hier aan.
Ja, kan 'n mens 'n motorfiets met 'n krokodil vergelyk?
Ek dink jy kan 'n motorfiets baie goed vergelyk.
Ja, maar hoekom 'n krokodil?
Hoekom ek nou so sê is, kyk, mens kry die KTM Duke. Hulle is net gou daaroor praat. Dis hulle padfiets, is daai naked fiets sonder die fairings op baie aggressief. Die eerste het hulle was die 1290 uitgebring. Dink daaraan is hierdie groot monster krokodil wat jy nie naby moet kom nie, want kyk daai ding buite arm af, nê. Dis 'n baie aggressiewe motorfiets, maar die 790 is nou die klein Duke. So dis die klein krokodilletjie. En as jy na krokodilplaas toe gaan, hulle gee vir jou 'n kleintjie om vas te hou, dan het hy altyd so 'n rubberbandjie om die neus, laat hy jou nie byt nie, nê. Dis die idee van die 790. Jy gaan baie pret moet om hê, maar hy's nie so gevaarlik nie. Maar wat vir my interessant was van hierdie motorfiets is hulle eerste parallel twin engine wat KTM gemaak het en 790cc 77 kW 86 Newtonmeter. Ons het hom getoets 0 tot 100 3.71 sekondes, so wat ek sê glad nie stadig nie. Prys praat ons so van R148.000 en ek dink dit's 'n fantastiese middelklas fiets as jy wil werk toe ry, jy wil bietjie om 'n bergpas gaan speel. Een ding van KTM is, hulle slogan is mos ready to race.
Absoluut.
So daai oor as jy aan hom raak, dan wil hy begin dinge doen en laar ratte, dan wil hy die wiel optel. So ja, jy moet reg wees as jy op hom klim. Die stelering is ook uit 'n ander wêreld uit. Lyk dit nie vir jou soos een of ander alien tipe ding nie?
Ja, ek moet sê toe ek hom so kyk en ek kyk hy oor daarvoor, dit lyk vir my amper soos 'n muur. Ek wil like hy ligter, dit lyk soos 'n muur, maar dit is regtig hierdie typiese moderne ding, die stilering, die hoeke wat hulle gebruik het en goed, maar Nicole, jy sê die hantering en so aan?
Ja, die hantering is baie goed, ek wil amper sê daai throttle is bietjie sensitief, ek het kom daarom rooi els gery.
Is dit ook om daai voorwiel in die lig, is dit wat ek jou vra?
Ja, nee, dit was heeltemal per ongeluk, hy het natuurlijk al elektronika ook daarby, ABS en al die traction control en al die goeders, jy weet maar soos ons is maar lief om alles af te skakel en dan gebeur daai tipe dingetjie. Maar as jy daar ry om rooi alspad natuurlik, hy sit lekker in die draaie, maar jy moet amper daai throttle kan jy nie op sy trek of sy top setting sit. Jy stel my eerder op sport of so, want hy is amper, hy begin die fiets onstabiel maak as jy plat lê en jy raak in daai oor.
So as jy die bewyse wil sien, moet jy net jou hande kruip in die nuwe kaarttydskrif wat op die rakke is en dan gaan jy 'n bietjie hierdie krokodil in aksie sien op die foto's.
Ja, dis dit. Ons hoop hierdie program so baie geniet soos ons. Ons kan nie wag om weer saam met jou te kuier nie, maar tot volgende keer toe.
Hou jou wiele aan die rol.